subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax axad ah, bisha Maarch, waa 7/20 sanadka 2022. waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadaha gaagaaban ee 19 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 11:00 fiidnimo ama habeennimo. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samaka. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka waxaa ka mid ah dagaal waabarigii saaka ka bilowday ama ka socda deegaanka af urur ee gobolka bari, halkaasoo ciidamada Puntland ay fariisan ku leeyihiin dagaalkaasoo u dhexeeya Al-Shabaab iyo ciidamada Puntland. waxaa kalood maqli doontaan falanqayn ku saabsan waxa waqtigan keenay inay Soomaaliya ka dhacaan falal amni darro xilli lagu jiro doorasho, sida looga gudbi karo. sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan xoolo tiro badan oo ku dhintay roobka da-ay deegaano ka mid ah dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya, maamulka Koonfur Galbeed iyo Soomaaliya iyo hay-adda w s t oo ka wada hadlay dhibaatooyinka haysta dadka barakacyaasha ah iyo weliba sidii loo kordhin lahaa gargaarka la siiyo. qodobadaas iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. kooxda Shabaab ayaa waabarigii saakay weerar ku qaaday deegaanka af urur ee gobolka bari, halkaasoo ciidamada daraawiishta Puntland ay fariisan ku leeyihiin. weerarka oo ku bilowday hubiyaal iyo hubka fudud ayaa lagu soo warramayaa inuu waaga isugu baryay ciidamadii iyo kooxdii weerarka ku qaaday, iyadoo aan si rasmi ah loo ogeyn khasaaraha ka dhashay dagaalka. ma jiro ilaa iyo hadda wax waraa oo ka soo baxay dhanka saraakiisha ciidamada Puntland iyo kooxdii weerartay ee Shabaab. goobjooga ku sugan tuulada af urur ayaa v o eda u sheegay in dagaalka uu weli ka socdo buuraha cirifka ku haya tuulada dhinaca xiga galgala, islamarkaana kooxda Shabaab ay la wareegeen xerada ciidamada oo gudaheeda uu qiiq ka baxayo. ma aha markii ugu horreysay ee kooxda Shabaab ay weerareen deegaanka, iyadoo dhowr sano ka hor weerarkan oo kale ay ku qaadeen ay ku dileen askar ka badan 70, islamarkaana ay muddo kooban la wareegeen gacan ku haynta deegaanka. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khudbad uu sabtidii ka jeediyey magaalada Warsaw ee caasimadda dalka Poland ku sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uusan awoodda sii hayn karin, isagoo ku eedeeyey in muddo bil ah uu godoomiyey dalka Ukraine. erayada Biden ayaa uga sii daray hadallada ka dhanka ah duulaanka uu hogaamiyaha Ruushka ku qaaday dalka Ukraine, iyadoo aqalka cad uu diiday inuu faahfaahin ka bixiyo in hadalka Biden ee ku saabsan Putin uu qayb ka ahaa mid lagu sii diyaariyey khudbadiisa. Biden oo geesta kale hogaamiyaha Ruushka ku tilmaamay dambiilo dagaal ayaa dalka Poland kaga dhawaaqay in difaaca reer galbeedka Ukraine ee ka dhanka ah duulaanka Ruushka uu yahay ilaalinta dimuqraadiyadda dunida ee jiilasha soo socda. tijaabada xilligan waa imtixaanka waqtigan oo dhan, ayuu ku yiri Biden hadal uu ka jeediyey qalcadda Royal oo ah calaamada Warsaw, taasoo lagu burburiyey dagaalkii labaad ee dunida, dibna loo dhisay iyadoo la adeegsanayo burburkii sanadihii 70-meeyada iyo 80-meeyada. Biden ayaa intaasi ku daray in dagaalka Ruushka ee ka dhanka ah Ukraine uu tusaale u yahay dareenka bini'aadam ee ugu da'da weyn dunida, iyadoo la isticmaalayo xoog aan caqligal ahayn iyo warar khaldan. ilaa 3,000 oo ruux oo ay ku jiraan qaxootiga Ukraine ayaa isugu soo baxay bannaanka qalcadda si ay u daawadaan khudbaddii madaxweyne Joe Biden. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. aan ku bilownay roobkii guga ayaa ka curtay deegaano ka mid ah dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya, waxaana la sheegayaa in degmooyinka Shabeelle iyo Tulli Guuleed oo ka tirsan gobolka faafan ee dowlad deegaanka ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyay ee ku dhinteen xoolo gaaraya 1,304 neef kuwaasoo roobku uu helay xilli ay tabardareeyeen kadib abaaro ba'an oo bilihii lasoo dhaafay halkaasi ka jiray. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa jigjiga kasoo diray wariyaha V O eda Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Inkastoo weli ay abaaro ba'an ka jiraan deegaanka Soomaalida, haddana maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa jiray inay ka deegaan goobo ka mid ah deegaanka roobkii guga, kuwaas oo saameyn ku yeeshay inay galaaftaan noloshooda. Xoolo dhan 1,304 neef oo adhi ah oo ku kala dhaqnaa degmooyinka Shabeelley iyo degmada Tulli Guuleed, xoolahan dhinta ayaa waxay ahaayeen kuwa ay abaartu saamaysay ee markaasi kasoo duulay gobolladii abaartu ka jirtay ee deegaanka Soomaalida. Hadda roobka guga oo ka bilowday qaybo ka mid ah deegaanka, gaar ahaana gobolkani faafan, ayaa waxa ay galaafteen nolosha xoolaha. Tiradoodu gaadhayso 1,304 ari ah oo kasoo hayaamay gobolada deegaanka ay abaartu ka jirto. Dr. Asad Cabdiraxmaan waa madaxa xafiiska xoolaha degmada Tulli Guuleed. Waxa uuna idaacadda V O A u xaqiijiyey in degmadaasi Tulli Guuleed qabeley hoos yimaada ay ku dhinteen xoolo gaaraya 300 oo neef oo ari ah, islamarkaana ay saameeyeen roobka ka da'ay aagani. Sidoo kale waxa uu sheegay mas-uulku inay u gurmadeen xoolo dhaqatada, islamarkaana ay u qeybiyeen daawada xoolaha iyo calafka xoolaha.
Kulli degmada xoolo badan baa kusoo doolay oo qeyb siinaya deegaanka waxaa ka dhacay abaaro. Marka kulli xoolo badan oo yaa kusoo doolay qabaleega macnaha centerka hoosa la dhaho qabaleega Melowle la dhaho ayaa xoolo adhi oo ilaa 300 oo neef ayaa ku dhintay. Oo roobkii soo rahayn diiday tolidaay oo neef iyo dhagaxyaaro oo ahaaba sababtoo ah taas dibadda aadiyaad kulli degmada kulli annagoo maamulkii degmada oo ugu horreeya gudoomiyaha degmada iyo madax xafiiska DRM-ka iyo aniga madax xafiiska xoolaha oo ayaa booqanay oo soo indhaynayna kadib waxaan u geeyay calafkii xoolaha ilaa 4 gaadhi halkaas oo calafkii xoolaha iyo daaweyn maaragtay degmada xoolaha. Xaaladoodu hadda aad bay u fiican tahay maadaama dadka halkaa joogay aagaas ku suganay lagu soo doolay laftigooda ay ka geysteen maaragtay caawimaadha oo maaragtay xagga haday noqoto maaragtay xoolaha guryahooda laga jiriyo kale anaga laftigayguda calafkii iyo daawadiiba.
Dhanka kale, degmada Shabeelley oo ka tirsan gobolka faafan ayaa iyadana waxaa ku dhintay xoolo dhan 1,004 neef oo ari ah kadib markii ay roobka deenaa gaasi. Xooluhuna ay ahaayeen xoolo tabar daran maadaama ay haatan un kasoo doogsan rabaan diifta abaarta, ayaa halkaasi waxay ugu dhinteen saameynta roobka guga ee halkaasi ka da'ay. Sida uu xaqiijiyey idaacadda V O A gudoomiyaha degmada Shabeelley mudane Yuusuf Xasan Cali, waxaana ugu dambeyntii la gaarsiiyey qoysaskan ay arrintani ku dhacday calafka xoolaha oo dhan 1,800 oo xidhmo iyo daawooyin. Axmed Yaasiin Sheekh Ibraahim waa wasiirka xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowladeedka Soomaalida. Waxa uu noogu horeyntii soo dhaweeyey roobkan haatan ka da'aya qaybo ka mid a deegaanka ee guga, maadaama lagu jiray ayuu yidhi xilli abaar ah, islamarkaana roobkan ay ku diirsadeen bulshada. Dhanka kale, waxa uu uga digay bulshada inay ka fogaadaan goobaha togagga iyo wabiyada maadaama xilligan ay tahay xilli roobaad, isagoo bulshada sidoo kale ugu baaqay in ay iska karkariyaan biyaha roobka oo ayna ku degdegin cabitaankooda maadaama ay keeni karaan inay ka dhashaan xanuuno.
Marka xilliyadan oo kale markii abaartu ay sidaas oo kale ay tahay, waxa weeye roobabku waxay keeni karaan khataray keeni karaan dadka iyo dunidaba khatar u keeni karaan. Marka laga soo tago dhibada tooska ugu dhacaysa xoolaha oo maaragtay dhibaato u keeni karaysa, waxaa jira dhibaatooyin kale oo iyaguna ka dhalan kara. Dhibaatooyinkaas ugu waaweyn waxa weeyaan inay dhashaan fatahaada, inay dhashaan gaar ahaan maaragtay kadyowga ka dhow webiyada iyo togaga. Sida hadda aan xogta ku hayno waxa weeyaan dhinacan gobollada Oromiya waxaa ka daay roob aad u fara badan baa ka daay. Roobabkaas waxaa suuragal ah in ay sababaan in maaragtay webiyadu ay biyo badan keenaan oo markaa ay ku fatahaan dhulalka qaarkood ay ku fataxaan. Sidaa darteed dadka ku dhaqan maaragtay deegaanada webiyadu ka dhow yihiin inay aad u taxadaraan matoorada maaragtay intii laga fogeyn karin laga fogeeyo, dadku intay ka fogaan karaan inay ka fogaadaan, istaxadar fara badan inay silcalin fara badan inay maaragtay sameeyaan sababtoo webigu hadda biyo yar baa ku jira talanaba. Waxaa suuragal ah si degdeg ah iyadoo lagu talagelin inay biyuhu yimaadaan, markaasna uu khasaare keensado. Saa darteed weli waa inay kasii taxadaraan meel kasta oo godan oo maaragtay ay daadadku ku soo ay mari karaan in si taxadar leh mar walba la isaga ilaaliyo. Taas waa mid weyaan. Midda kale waxa weeye xilligan oo kale markii deebiin yaraan baa jirtay, hadda markii ay roob ku da-aan meel walba ku da-aan ay biyahoodo biyahaas la cabayo waxa weeye waxaa dhibaataa ka dhalan karta iyaga laftooda oo dadkii maaragtay tabartaro iyadoo ay hayso haddii haddana cudurada ka dhasha biyaha nadiifta inay la cabiyo si degdeg marka qofka ay wax yeelan karayaan. Biyaha laftooda in aad la isaga ilaaliyo intii haddii la awoodi karo in la iska karkariyo, haddii kale maaragtay qalabka de wax nadiifiya ay biheli karayso in la adeegsato. Marka waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabaha ay keeni karaan roobabka maaragtay sida kenskaa ay keeni karaan. Marka taxadar fara badan inay dadku muujiyaan iyaga iyo xubnahoodaba inay taxadar badan muujiyaan baa looga baahan yahay.
Maxaa Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Soomaaliya ayaa ku jirta marxalad kala guur ah. Xaaladda amniga ayaa waxaa laga muujinayaa walaac kadib markii kooxda Shabaab ay weerartay xarunta aadka amnigeeda loo ilaaliyo ee Xalane oo ay degan yihiin safaaradaha reer galbeedka, sidoo kalena qaraxyo sabay dhimashada dad ku dhow 50 ruux oo ay ka mid ahaayeen siyaasiyiin ayaa ka dhacay magaalada Beledweyne. Haddaba maxaa keena in xilligan oo kale ay Soomaaliya ka dhacaan falal amni darro? Wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Axmed Barrow ayaa arrinkan ka wareystay taliye ku-xigeenkii hore ee dastuurdoonka Soomaaliya Ismaaciil Daahir Cismaan.
Cabdicasiis, waa mahadsantahay waa ku salaamaya adiga dhammaan dhegeystayaasha oo dhan. Waxaan rabaa marka hore inaan hadalkayga ku bilaabo. Mar haddii maaragtay marxaladan noocan oo kale ee aad maaragtay idcaan waxa keenaya waa labo sabab. Sababta koowaad oo ah siyaasaddii oo aan ahayn mid degan iyadoo lagu jiro doorasho lagu jiro iyo isfahamwaa iyo maaragtay isqabqabsi dhexeeya labadii xafiis ee ugu waaweyneed ee dalka, xafiiska wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha. Marka taasaa meesha waxay ka saartay in amnigii uu noqdo mid maaragtay hal meel laga hago, waana midda keentay habacsanaanta dhanka amniga ah maalmihii u dambeeyey, gaar ahaan lixda bilood ugu dambeysa inkasto aysan kala darnaayeen.
Dalka hadda waxa uu ku jiraa marxalad kala guura oo doorashooyinkii baarlamaanka aqalka hoose ayaa gabagaba ah. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, yaa iska leh mas-uuliyadda amniga ee dalka aragti ahaan markaad adiga fiiriso?
Su-aashaas ilaa hadda wax jawaab looma hayo. Waxaan arkaaya taliyaasha ciidamada oo la kulmaayo madaxweynaha amarna uu siinayo inay amniga sugaan, iyadoo goobta maaragtay fadhigaas uu ka dhacayna aysan joogin hal qof oo ka socda fulintii golaha wasiirada, haddii ay noqon lahayd wasiirkii gaashaamiga ama haddii ay noqon lahayd wasiirkii amniga labadaba. Marka inta amniga uu siyaasadaysan yahay, u malayn maayo in la helaayo nabadgelyo degan. Cabsida ugu weyn aniga aan qabo iyo Soomaali badan ay qabtan waxa waaye dalkan inay ka dhacdo doorasho aan xasiloonayn inay ka dhacdo.
Sidaad ku doodayso, waxaad leedahay amnigii iyo siyaasaddii ayaa isdhexgalay iyadoo kala aragti duwanaan uu jiro. Sidaa arrintaasi loo kala saari karaa baad si leedahay?
Amniga sidiisaba siyaasadda ma soo geli karo, inuu ku caddahay dastuurka dowladda federaalka ay ku caddahay inaan amniga marnaba la siyaasadayn. Waxaan haynaa taliyaal ciidan oo xildhibaano noqday, welina booskoodii jooga. Sharciga noo qorana waxa uu sheegayaa iska dhaaf inuu xildhibaan noqday, xataa haddii qofku u haweysto inuu maaragtay boosishin siyaasadeed uu tartamo inuu xilka ka tago. Marka waxaa isku milmay amnigii dadkii mas-uuliyadda ka mas-uuliyaddiisa lahaa iyo siyaasaddii.
Sidaa la socotaba, dhibaatooyin amni ayaa dhacay maalmihii ugu dambeeyey. Garoonka diyaaradaha oo kale waa la weeraray. Magaalada Beledweyne laba qarax oo ka dhacay, in ku dhow 50 ruux ayaa ku dhimatay. Sidee xalka kuula muuqdaa si dhibaatooyinkan dhacaya oo kale looga baqsado?
Xaaladda waxaa loogu gudbi karaa, uma baahna guddiga loo saaraya iyo waa la baaray. Xaaladda waxay u baahan tahay ficil, ficilkaasna qofka iskale sharciyan dastuurkan uu siinayo waxa kiiska ra-iisul wasaaraha. Ra-iisul wasaaraha la rabaa inuu amniga dalka maaragtay hal gacan ku qabto, gacanta kalena dalka uu doorasho ku geeyo.
Ismaaciil, amniga dalka Soomaaliya waad ka soo shaqaysay oo taliye ku-xigeenka hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ayaad soo noqotay. Amniga dalkana wax badan ayaad runtii kala socotay oo waad ogtahay Muqdisho iyo xaaladda iminka lagu shaqeynayo. Kala aragti duwanaan siyaasi ah ayaa jirta sida aad tilmaamayso, iyadoo siyaasadda lagu kala duwan yahay. Miyaa haddana amniga meel qura looga soo jeesan karin oo aan la isla qaban karin amniga laga shaqeeyo
umarayn maayo labada mas'uul ee dalka ugu sareysa ayaa hadda waxa ku dhex jira ciidamada amniga Soomaa oo kala ilaalinaya labadoodii barka laba nin oo la kala ilaalinayo umarayn maayo inay si wada jir ah ayagu wada socday amniga suuga karaan marka waxa loo baahan yahay waxa tahay in amniga mas'uuliyadiisa qof uu qaato qofka shalayeen u leena waa ra'iisul wasaaraha ra'iisul wasaaraha laga raba inuu amniga gacantiisa ku soo celiyo dalkaana ay uga dhacdo doorasho nabdoon mas'uuliyadda amniga iyo doorashadana waa asaga dhabarka u dhigto
kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Daahir Cusmaan oo soo noqday talyaaniga ku-xigeenkii hore ee nabadsugidda ee sirdoonka Soomaaliya isagoo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka ayuu qadka telefoonka ugu ramayay wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdiciis Axmed Barro maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyo mas'uuliyiinka socday hay'adda cuntada adduunka ee WFP ayaa ka wada hadlay dhibaatooyinka haysta dadka barakacayaasha ah iyo waliba sidii loo kordhin lahaa gargaarka la siiyo kulankan ayaa ku soo beegmay xilli deegaano badan oo Soomaaliya ah oo koonfur galbeedna ay ka mid tahay ay ka jiraan abaaro dad iyo duunyaba saameeyey warbixintan waxaa baydhabo ka soo diray wariyaha VOA da Mukhtaar Maxamed Xatoosh
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed Laftagreen iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa xarunta madaxtooyada koonfur galbeed kulan waxay kula qaateen mas'uuliyiin ka socda hay'adda WFP gaar ahaan saraakiil qaabilsan mashruuca baxnaano oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka abaartu ay saameysay waxay ka wada hadleen mas'uuliyiinta labada dhinac dhibaatooyinka haysta dadka barakacayaasha iyo sida loo kordhin lahaa gargaarka dadka barakacayaasha la siiyo mas-uuliyiinta ka socota hay'adda WFP ayaa sheegay mashruucan baxnaano inay ka faa'iideystaan 26,000 oo qoys oo ka mid ah dadka abaartu ay saameysay ee ku soo barakacay magaalooyinka koonfur galbeed waxay kaloo sheegeen inay wadaan mashaariic kale oo cusub oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka barakacayaasha madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa hay'adda WFP ugu mahadceliyey dadaalka ay ku caawinayso dadka barakacayaasha ee abaartu ay saameysay wuxuuna kula dardaarmay inay labalaabaan kaalmooyinka barakacayaasha ay ugu talagaleen wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdiqaadir Cumar Cabdullaahi oo ka qayb galay kulanka madaxda dowlad goboleedka iyo mas-uuliyiinta hay'adda WFP ayaa ka hadlay ujeedka kulanka
waxaa farxad inoo ah maanta inay soo booqdeen tiimka ka socda WFP oo ugu horeeyo ninka la yiraahdo Saadag oo ah the head of Baxnaano project waxaan ka hadlaynay sidii barnaamij oo saddexdiisood ah oo kala ah kii qaybta social protection ka Baxnaano ee locustiga ayaha iyo barnaamij kale oo hadda cusub oo abaaraha dadka lagu talagalay in qof walba la gaarsiiyo $400 aan ka bilaabnay degmada Xudur waxaan galan rabaa inaan maanta arsho kulankii oo nagala soo qayb galay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ee Soomaaliya waxaan birito ayadana noo iman doona haddii Ilaahay raali ka noqdo deputy of WFP waxaan kaloon ku faraxsanahay kulamada sidaan oo kale inaan joogteyno oo nagala soo qayb galaan madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka
deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya waxaa ka jira abaaro aad u daran oo saameyn ku yeeshay nolosha kumanaan qoys oo ku dhaqan deegaano kala duwan oo ka tirsan koonfur galbeed muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa magaalada Baydhabo soo gaarayay qoysas cusub oo ka soo barakacay abaarta ka jirta degmooyinka Diinsoor iyo Qansax Dheere oo gobolka Bay ka tirsan Mukhtaar Maxamed Xatoosh VOA Baydhabo
kumanaan kun oo qof ayaa dibadbax ka sameeyey magaalada London iyagoo ka mudaaharaadaya dagaalka ka socda dalka Ukraine ee duulaanka uu Ruushka ku qaaday duqa magaalada London Sadiiqan oo ka hadlay dibadbaxan ayaa sheegay inay 47 ee u dambeeyay dalka dadka Ukraine ay la dirseen xanuun iyo dhibaato aan la qiyaasi karin dibadbaxa ayaa imaanayay kadib markii uu madaxweynaha Ukraine bulshada caalamka ka dalbay inay isu soo bax ka sameeyaan dhiigga la daadinayo ee dadkiisa warbixintan waxaa London ka soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil
heesta codkeeda aad maqlaysaan waa heesta caalamka Ukraine codbaahiyeyaal waaweyn ayaa laga dhageysanayay bartamaha magaalada London, waxaana ay qayb ka ahayd dibadbax shalay ka dhacay magaaladani. Kumanaan kun oo qof oo isugu soo baxay mudaharaadkan ayaa sitay boorar ay ku taageerayaan dadka Ukraine. Qaar waxa ay siteen erayo ay ku durayaan madaxweynaha Ruushka Putin, waxaana ku dhawaaqayeen Putin waa dhigii cab, ha la joojiyo dagaalka iyo erayo la mid ah. Kumanaankaas qof waxa ay lulayeen calanka Ukraine. Badankooda dadkaasi badbaxaya waxay ka siman yihiin inay aaminsan yihiin in Ukraine ay Ruushka ka guulaysan doonto. Laakiin kumanaanka kun ee dagaalka ku dhintay labada dhinac, guushaasi waa ay ka soo raagtay. Tuqa magaalada London Sadiq Khan oo qabanqaabiyay dibadbaxan bil iyo dhowr aana maal kadib maalintii Ruushka uu ku duulay Ukraine ayaa sheegay in London ay garab taagan tahay bulshada reer Ukraine iyadoo ay xaaladoodu meel adag taagan tahay. Dadka ka soo qayb galay dibadbaxa waxaa ku jiray dad reer Ukraine oo toddobaadkii aynu soo dhaafnay Kiev ka soo qaxay in ay soo badbaadeen. Way ku faraxsan yihiin, laakiin ehel, qaraabo iyo saaxiibo ayay kaga yimaadeen madaafiicda iyo gantaalada sida darandooriga uga dhacaya goobaha ay dagaaladu u ka socdaan. Gabad 60 jir ah oo ka mid ahay dadkii ka soo qaxay dagaalka ee London soo gaadhay ayaa sheegtay inay aaminsan tahay in ugu dambeynta Ruushku khaarijin doono madaxweyne Putin, laakiin ay iminka u baahan yihiin NATO inay ka taageerto dhinaca cirka lana badiyo hubka lagu caawiyo ciidamada Ukraine. Caasimo badan oo ku yaala Yurub ayay dibadbaxyadani ka dhaceen, laakiin cadaadis intan ka weyn ayay u baahan yihiin dadka reer Ukraine iyo dhammaanba dadyoga shacabka ah ee dagaalada dalalkoodu ka socdaan. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
Dunida uu wali ka sii jiro xanuunka COVID-19, dad badan ay qaateen tallaalka xanuunka lagaga hortago, sidoo kalena meelaha qaar laga soo sheegayo in kiisaska xanuunka ay kordheen ayaa dalka Kanada uu wadaa qorshe ay dhankooda tallaal ku soo saarayaan. Qorshaha dowladda Kanada ayaa ahaa kadib marka hay'adda caafimaadka adduunka WHO ay ansixiso tallaalka inay ugu deeqdo dalalka aan awoodin inay dadkooda ka tallaalaan xanuunka COVID-19. Warbixintan waxaa dalka Kanada ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Xaaji.
Waaxda caafimaadka Kanada ayaa bishii hore ee February ansixisay in dadka da'doodu u dhaxayso 18 ilaa iyo 64 ay qaadan karaan labada tallaal ee Covivance ee ay soo saartay shirkadda Medicago ee dalkan, taasoo waaxdu ay ku sheegtay in 70% uu difaac u yahay COVID-19, halka 100% uu difaacayo xanuunada uu keeno nooca Omicron sida qandhada. Dr. Mariangela Simao oo ah kaaliyaha WHO ee arrimaha daroogada, tallaalka iyo dawooyinka ayaa sheegtay in WHO ay siyaasad qayaxan uga degsan tahay in arrimahan ay ku lug yeeshaan shirkadaha soo saara tubaakada iyo hubka. Waxay intaasi ku dartay in baarista Medicago hadda hakad la geliyey ayna u badan tahay inaanay heli doonin ogolaansho. Shirkadda Philip Morris ee caanka ku ah soo saarista tubaakada iyo sigaarka ayaa la sheegay in 20% ay leedahay shirkadda Medicago ee soo saartay tallaalka, taas ayaana loo maleynayaa sababta ay WHO uga cagajiirayso ogolaanshaha. Arrimahan ayaa imaanaya kadib markii maalin ka hor wasiirka horumarinta caalamiga ee Kanada Harjit Sajjan uu WHO ka codsaday inay ansixiyaan tallaalka Kanada si ay ugu yaboohaan dalalka uu dhaqaalahoodu hooseeyo. Kanada waxay haysataa heshiis ay ku helayaan 20 milyan oo doos oo tallaalka ah, waxayna gaarsiin kartaa ilaa iyo 60 milyan oo doos oo tallaalka, laakiin 58% dadka Kanadiyaanka ah ee ka weyn 5 sano ayaa hadda ah kuwa si buuxda u tallaalan. Haddii WHO ay ansixin weyso tallaalka Kanada, khubaradu waxay sheegayaan in Kanada aysan awoodi doonin in ay yaboohdo tallaalka si iyada iyo bahwadaagteedu ay u gaaraan bartilmaameedka ah in bisha Julaay ee sanadkan 70% guud ahaan dadka dunidu ay noqdaan kuwa ka tallaalan COVID-19. David Swinner oo bare dhanka sharci ka ah jaamacadda Ottawa ee dalka Kanada ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in ay waali tahay in WHO ay tallaal wanaagsan ku diido iyadoo lala xiriirinayo in shirkad soo saarto tubaakada. Wasiirka caafimaadka Kanada Jean Douglas ayaa Khamiistii sheegay in isaga iyo wasiirka wax soo saarka dalka Francois Philippe ay si dhow arrimahan ugala hadlayaan hay'adda caafimaadka adduunka WHO. Dadka Kanadiyaanka ah oo Soomaalida ay ku jirto ayaa rajo weyn ka qaba in hay'adda caafimaadka adduunka WHO ay ansixiso talaalka lagu sameeyay dalkan si loogu deeqo dadjooga u baahan ee ku nool talaalka dhaqaalahoodu hooseeyo. Dowladda Kanada ayaa sanadkii 2020 shirkadda Medicago ku maalgelisay $370 million si loo horumariyo talaalka Covivance. Sidoo kale waxay ka caawisay sidii loo weynayn lahaa xarunta wax soo saarka ee shirkaddu ku leedahay gobolka Quebec. Haddii Kanada loo ansixiyo talaalkeeda, waxay malaayiin talaalka ku wareejin doontaa ololaha COVAX ee lagu doonayo in gudahan dunida la gaarsiiyo talaalka. Talaalkaas waxaa ugu horreeya kuwa dhaqaalahoodu hooseeyo ee ay ku jirto Afrika. Kanada waxay horey u ballanqaaday in 200 million oo talaal ay ku deeqi doonto, balse ilaa iyo hadda 15 million oo keliya ayay ku bixisay deeq ahaan. Laakiin waxaa la sheegayaa in Kanada ay ku deeqayso 100 million oo talaal oo hor leh, taasoo markii hore ay u dalbatay dadka Canadianka oo hadda aanan u baahnayn maadaama ay inta badan talaalan yihiin. 20 million oo ka mid a talaalkaasi ayaa la sheegay inay ka imaanayso shirkadda Medicago, taasoo in deeq ahaan lagu bixiyo ay ku xirnaan doonto ansixinta hay-adda WHO. Hadda hal ka mid ah 10,000 qof ee ku nool dalalka faqriga ah ayaa la sheegayaa inay si buuxda u talaalan yihiin, hal ka mid a 7,000 qofna waxay qaateen hal doos oo talaalka ah. Laakiin dalalka qaniga ah oo Kanada ay ku jirto 4,000 qofba 3 ka mid ah ayaa lagu soo warramayaa inay si buuxda u talaalan yihiin, halka kala bar dadka ku nool dalalka hodanka ah ay qaateen talaalka 3aad ee loo yaqaano xoojinta ee COVID-19. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Mahadsaned Xuseen Nuur Xaaji oo warbixintaasi nooga soo diray dalka Kanada. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo Axmed Cawad Rabsho.
saad fadhiir erga soo dirto kontiyo biyaha urta awaday uga soo manay saad fadhiir erga soo dirto kontiyo biyaha urta awaday uga soo manay erlayga keeniyo midna mar ilaahay kumaad maqnaanine adiga iska baaday erlayga keeniyo midna mar ilaahay kumaad maqnaanine adiga iska baaday.
Heestaasi uu ku luqeeyo Axmed Cawad Rabsho ayaan kusoo afmeeraynaa idaacaddeennii subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir ah. Tan idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
Majin halkaad u duntay